Falamos de seguido con María López, da protectora Cometa de Narón. Bo día, María.
Buenos días.
Cal é o ámbito de actuación de Cometa? Cando naceu a asociación?
Pois Cometa naceu fai aproximadamente 16 anos. O noso ámbito principal de actuación é todo que é a comarca de Ferrolterra.
E cantos animais permanecen no refugio que custodiades na actualidade?
Neste momento temos aproximadamente 25 animais, 25 cans. Fago a apreciación porque nos traballamos tamén co o tema de gatos a través de casas de acollida. Xa que, bueno, facer un refugio para gatos é un pouco máis complicado. Fíxense outro tipo de medidas, outro tipo de condicións, é un pouco máis difícil. Pero, bueno, no refugio falamos agora mesmo de 25 cans, máis aproximadamente 4 cans que temos pois para entrar nestes días, e aparte todos os animais que temos en acollida permanente, que son moitísimos.
E cal é o proceso ao que sometedes, entre aspas, a un can desde que chega ao refugio?
O protocolo inicial sempre é o mesmo, que é a desparasitación interna e externa. Cando chegan, sempre facemos unha desparasitación completa do animal, e transcurridos aproximadamente 5 días desde que se desparasita, bueno, perdoa, o primeiro de todo é revisar que ten chip, porque ás veces poden chegar, incluso ás veces se mira o chip varias veces e non salta, entonces revisamos moi ben, temos varios lectores de microchip, e revisamos moi ben que o animal en cuestión non tenga chip. ¿Ya? E a partir de aí, o que te comentaba antes, desparasitación interna e externa, os 5 días procedemos á vacunación aproximadamente. Depende moito de se son, obviamente, cachorros, porque é un protocolo un pouco diferente, hai outros prazos. Pero con cans adultos, desparasitación, vacuna, e tan pronto podemos, esterilización. Tan pronto temos cita para esterilizarnos, e transcurren os días imprescindibles desde que facemos todo o proceso de desparasitación e demais. Por lei sempre temos que esperar 10 días legais, por si o animal o dono do animal en cuestión pudera aparecer, pero en principio o protocolo principal que facemos a nivel de cuidados de chegada, me refiro básico, son EIS.
E como viven os cans do refugio o seu día a día?
Pois nos falamos de que somos un refugio onde todo o personal somos voluntarios. Refírome a que cada día acude un voluntario de turno a facer o que é o turno de refugio. Non sempre llevamos os animais, evidentemente, todo o que son os cuidados principais de alimentación, de medicación cando é necesario, e tamén intentamos que disfruten moito das instalacións, xa que o refugio ten unha extensión de terreno moi grande, e, por tanto, pues, tempo de solta, tempo de socialización sempre que posible, e paseos, é verdade que, por desgracia, con toda esta situación do COVID, estamos empezando agora, vamos a empezar agora a abrir un pouquiño para que podan vir paseantes o refugio, pero hai que facer as cousas con cabeza, porque é verdade que, pues igual non tanto durante os días laborables, pero é certo que nos fins de semana, moitas veces antes de todo isto, pois había moita xente que acudía ao longo do turno do refugio, axudábanos pois paseando cans, para eles é imprescindible, porque aínda que teñan moitísimo espacio interior, interior e exterior, me refiro, dentro do que é o recinto da protectora, eles necesitan sair fora, olisquear, ver outras cousas, imprescindible. Pero, por desgracia, esta situación, entre outras moitas cousas, pois provocou que tivésemos que cerrar temporalmente os paseos.
E cal é a procedencia dos cans do refugio? De onde veñen?
Pois principalmente, a ver, nos temos, como refugio oficial da Xunta, temos convenio con dous concellos, que non somos, por así decirlo, un servicio de recollida de animais, porque é obrigatorio por lei ter un convenio, ou ben, pois a través da mancomunidade, en este caso, me refiro na comarca, ou mancomunidade de Mougá, ou ben aqueles concellos que non están mancomunados ter un convenio firmado, un refugio oficial para poder, digamos, facer a labor de recollida. Ese, principalmente, temos moitos cans que chegan a través dos concellos, pero tamén, pois, na medida do posible, nas circunstancias, tendo en conta, efectivamente, as circunstancias de cada animal, pois, en moitos casos, pois, son animales que, pois, nun momento puntual, podemos axudar recollendo, sempre que dispoñamos de espacio. Non somos moi conscientes, somos unha protectora pequena, somos moi conscientes do que son as nosas posibilidades, sempre decimos o mismo, nos querríamos, como todos, axudar a todos os animais, pero non sempre non é posible. Son facturas veterinarias mensualmente un mes normal, estamos a falar de cerca de 2.000 euros de gastos. Temos que ter cabeza tamén, porque evidentemente todos esos gastos hai que facerles fronte. E tendo en conta que aínda por riba, durante toda esta pandemia, pois hemos, pois como todo o mundo, nos hemos visto afectados, non podemos facer apenas eventos, recaudar fondos de outras formas, pois lógicamente temos que ter un pouco de cabeza para a hora de decir, non podemos, por desgracia, non podemos chegar a máis. Pero bueno.
Pois moitas grazas a María López, a protectora Cometa de Narón, por manter este contacto con Radio Fene. Moitas grazas.
A vos, cando queirades, aquí estamos para comentar e participar con vos no que necesitedes.